din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și pe aproape ca pe tine însuți. Deci, el ca învățătorul de lege știa foarte bine că aceasta este cea mai înaltă și mai importantă poruncă. Acest lucru este valabil și pentru noi toți, fraților, și cei din legea nouă. Deci aceasta să iubești pe Dumnezeu cu toată ființa ta în locul. Deci așa ne învață și biserica. Pe Dumnezeu trebuie să-L adorăm. Ce înseamnă a adora? Înseamnă a depune toată ființa noastră, cugetul, simțirea, voința, mintea, inima și tot ce are omul pentru a-L cinsti pe Dumnezeu. Aceasta se numește adorare. De ce? Pentru că El este Dumnezeu și Alatotputernic, Creatorul nostru. Biserica învață că pe Maica Domnului trebuie să o supravenerăm. Ce înseamnă a supravenera? Înseamnă ca mai mult decât toți dintre cei pământeni, pe Maica Domnului să o cinstim ca fiind cea mai importantă ființă din neamul omenesc, din toate veacurile, prin care se cuvine să o mărim și să o cinstim. Iar pe sfinți trebuie să-i cinstim. Cinstirea înseamnă ai aduce laude, ai citit rugăciuni, ai rugat să mijlocească pentru noi, ca unii ce au câștigat îndrăzneală Dumnezeu și au avut o viață plăcută de Dumnezeu. Deci, Maica Domnului trebuie să o supravenerăm. De aceea, biserica are o grijă deosebită ca cinstirea și supravenerea Maicii Domnului să fie de o importanță majoră. Iată, nu numai nașterea ei, buna vestire și adormirea ei, ca sunt principale praznice, și altele mai mici care sunt închinate Maicii Domnului, cum este sărbătoarea de astăzi, cum este punerea în rac la veșmântul Maicii Domnului pe 31 iulie, sau august, nu știu exact, și altele mai mici. De aceea, astăzi, în calendarul nostru ortodox, este acoperământul Maicii Domnului. Întotdeauna la 1 octombrie este această sărbătoare. Această sărbătoare este foarte cinstită de creștini, creștini ortodoxi. De ce? Ca unii ce au nădejde, mai mult ca la oricine dintre cei muritori, o au la Maica Domnului. Că ea acoperă, ajută și păzește pe tot cei ce o caută și o cheamă într-un ajutor pe vrea Sfânta Fecioară. De aceea, acest acoperământ se cinstește în biserică, se prăznuiește de mai bine de 1000 de ani. Atunci când a început să se împuțineze credința. Atunci când au apărut ereșurile mai puternice. Atunci când dușmanii și cei văzuți năvăleau foarte puternic asupra creștinătății. De aceea, unii Sfinți Părinți au numit primul mileniu al Ortodoxiei, mileniu de aur. Exceptând pe milenariști, acei sectari care așteaptă ei mileniu de acum încolo. De ce numesc Sfinții Părinți mileniu de aur? Pentru că aici, în acest mileniu, au trăit cei mai mari Sfinți al Ortodoxiei. Stâlpii bisericii, atât erau, cât și mucenici, cât și cuvioși. Nu trebuie să-i numărăm acum. De aceea, când s-a început să se puțineze credința, iată, diavolul prinde putere asupra omenirii, pentru că credința este ancora prin care noi ne lipim de Dumnezeu. Iată, pe vremea unui împărat credincios, numit Leon cel Înțelept, deci, ca să intrăm în istorie, ne aflăm în acest mileniu în care atmosfera era cu totul alta față de acum. În ce sens? În sensul că De sus și până jos, în Imperiul Bizantin, toți erau credincioși. Inclusiv împăratul și împărăteasa, care era într-o stânsă legătură cu biserica, participa regulat la Sfânta Liturghie, la chiar și la privegheri, la sărbătoare împărătești și chiar la unele mai mici decât acestea. Avem de-a face cu clerul. Deci, clerul cel bine credincios, ierarhii și preoții care marea majoritate dintre ei aveau o viață sfântă. Dacă te uiți în axalul bisericii ortodoxe, ai să vezi acolo, marea majoritate a patriarhilor din Constantinopol sunt sfinți. Unii sunt chiar prăzniți cu sărbătoare cruce roșie și alții mai trecuți ca amintire. Sau prăzniire mai mică. Dar marea majoritate a patriarhilor sunt sfinți. Din primul mileniu. Dar ne acceptăm nici faptul că și mulți împărați din primul mileniu sunt sfinți. Constantin cel Mare, împărăteasa Elena, Justinian, Teodoste cel Tânăr, Iovian, împărăteste, Edoxia, Evdochia, Teodora și altele. Deci gândiți-vă ce atmosferă. Hai să pătrundem, să uităm acest oleacă, veacă de acum, că pătrundem istorie, să vedem cum era caracterul și felul de vestire în vremea aceea. Deci împăratul, clerul și poporul era într-o strânsă legătură. Ei, Dumnezeu binecuvânta astfel de popor. Chiar dacă erau atunci puțini care alunecau sau voiau să luptă Biserica lui Hristos, cel marea masă a mulțimilor îi anihila. Acum este o restaurare de caracter, așa cum spune Mântuitorul, va mai fi credință, va mai fi fiul omului. Acum este situația inversă. Acum, se împlinește așa ce spune Sfânta Psaltire, nelegiuiți mișnă pretutindeni. Și cei credincioși îi nume pe degete care, cum spun Sfinții Părinți, se vor mântui doar prin ispite și încercări. Deci, în vremea aceea, pe timpul bănatul leului cel înțelept, deci oamenii mergeau nu numai la liturghie, ci mergeau și la privegheri. De ce se numesc ceasurile împărătești în Vinerea Mare? Pentru că la aceste ceasuri venea și împăratul cu împărăteasa. Și asculta profețiile, asculta ceea ce se spunea în biserică despre patimile Domnului. Deci așa a importanță deosebită să dea slujbelor. Atunci nu se lucra duminica ferească, Dumnezeu. Meșteșugare încetau meșteșugul. Comercianții nu
vindeau toată lumea ca strigă.
La fel nici cumpărătorii. Și toate vreslele care erau în vremea aceea, toate încetau, toată lumea se înălțase pe biserică. Ei, fraților, iată ce atmosferă frumoasă și nobilă atunci când vezi în biserică cel care te conduce, adică împăratul, împărăteasa, care este pildă și chip al Evlaviei și al adevăratului împărat ortodox, acolo când vezi clerul râvnind pentru adevăr și pentru credință, când vezi mulțimea credincioșilor, că toți nădăjdesc pe Bunul Dumnezeu. Cu adevărat e o atmosferă extraordinară care te întreb, oare cine ne va birui? Ei, fraților, iată că în vremea aceea, pe timpul împăratului Leon, a apărut un mare pericol. Era pericolul arab. Pericolul, deci cei din Afgar, care cucereau țară după țară, începând cu anul 700, acest neam barbar a început să cucerească, tot mai mult să cedească Imperiul Bizantin. De aceea, iată, vedem și la vinerea din săptămâna 5-a a Sfântului Post Mare, atunci când Maica Domnului a acoperit cetatea din năvăria acestor neamuri arabe. Și de aceea, pericolul era iminent. Deci, fraților, Atunci când credința este puternică, dușmanii se depărtează, Dumnezeu depărtează. Atunci când credința slăbește, atunci Dumnezeu îngăduie dușmanilor să pună mâna, să robească pe creștini. Acum, de acolo acesta nu este vorba de o robie fizică. Deci s-a dus vremea robiei fizice. Este o robie psihică, spirituală, o robie care este mult mai periculoasă, greu de cunoscut, care nu știu dacă ne mai putem noi numi sau numai estetic ne numim robii lui Dumnezeu. Că de fapt suntem robii altui sistem. De aceea, oamenii atunci nădăjdeau doar spre Dumnezeu. Pentru că între oameni era o unitate de plină, de ajutor și de credință. Deci o unitate a creștinilor face o forță fizică și spirituală care nu poate fi învinsă. Ceea ce face spiritul, de fapt, al vremilor de astăzi, este dispersarea oamenilor, individualizarea oamenilor, care are la bază principiul masonic dezbină și cucerește pentru a intra ușor în orice structură, fie socială, fie chiar bisericească. De aceea, atmosfera de atunci era una de legătură, de unitate și de respect între cler, împărat și popor. Iată că oamenii participau și la Sfânta Priveghere. Ce înseamnă priveghere? Priveghere înseamnă rugăciuni de laudă și de cântare adresate unui Sfânt sau Maicii de Seamă de Domnul Hristos în vederea venirii unui praznic. De obicei, privegherile se fac seara sau de toată noaptea. Iată creștinii în Constantinopol mergeau la privegheri. Gândiți-vă, fraților, ce înălțătoare erau privegherile atunci. Deci toată muzica care noi astăzi cântăm în biserică, de atunci se trage, de la Bizanț. Era muzica bizantină, care era corul întregi de răsunau bisericii. Gândiți-vă, cei care sunt în cântăreți știți foarte bine, acum sunt doar 8 glasuri, atunci erau 16 glasuri în biserică. Deci era o știință muzica bizantină în vremea aceea. Astfel, mari compozitori a cântării bisericești din vremea aceea sunt. Deci o atmosferă atât de înălțătoare la privegheri, încât putem spune ceea ce spune la utrene. În postul mare. Se spune așa acolo. Bine este a locui în casa Domnului. Așa se spune atunci. Că fericit este cel ce locuiește în casa lui Dumnezeu. Deci cu adevărat oamenii ieșind de la cele privegheri, erau foarte împliniți. Foarte mulțumiți. Cu bucurie în suflet. Iată, fraților, astăzi, sâmbătă seara, care, de fapt, se fac privegherile și în ajunul praznicilor, oamenii fac cea mai multe păcate posibile. Atunci spală, curăță, fac tot menajul. Atunci omul își gândește, atunci se uită la televizor. Spunea cineva, un părinte bătrân de la Pudna, Iachim Dunciuleac, dacă ați auzit de el, un mare duhovnic, spunea că, măi, când eram tânăr, la Pundă veneau sute de oameni la privegheri. De când a apărut televizorul, nu mai vezi pe niciunul. Deci la privegheri nu returghi, fiți atenți. Ei, iată ce a făcut dracu. A venit și a intrat în casa omului. Ca omul să se dezbată de biserică, să aibă icoana lui în casă, aceea e icoana lui, a omul modern de astăzi. Să disperseze, să n-aibă contact cu biserica. Ei, și în felul acesta, oamenii veneau de la priveghere împliniți, bucuroși, cu nădejde. Iată că Maica Domnului ne răsplătea acestor creștini, că, iată, în vremea aceea, în Constantinopol, era un om foarte credincios. care se făcea nebun pentru Hristos, numit Andrei. Acest Andrei și-a ales această cruce. Ce înseamnă a fi nebun pentru Hristos? Nu înseamnă nici să fii depresiv, nici să fii schizofrenic, nici să fii autist, nici altfel de boală. Și și-a ales, adică ești integru mental, dar îți ales la această cruce ca să o faci nebun, să fii nebun de Hristos pentru a fi defăimat de oameni. Aceasta este lovitura de grație dată slavei de șarte. Deci acest om și-a ales, acest sfânt, crucea să fie nebun pentru Hristos. Deci era defăimat de toți. Era ocărât, era îmbrăcit, era lovit. Era în tot felul, dar înaintea lui Dumnezeu era cu mare îndrăzneală. Era ca un stâlp de foc. Deci, fraților, în vremea aceea nici nu se punea problema să fie oameni nebuni. Deci bolile mentale au apărut acum, cel puțin de 50 de ani. Se minte, era un copil și în stat era o femeie nebună. Așa, cum umbla pe stradă. Dar una singură era. Ei, toată lumea știa să ferească de ea. Gândiți-vă, astăzi sunt pline spitale de depresie. De tine, mai ales tineri, care și-au pierdut mințile. Fraților, eu cred că asta e pedeapsa lui Dumnezeu. Deci înainte nu exista așa ceva. Doar dacă trebuie să te faci nebun. Atât. Cum spune Apostolul Pavel, ceea ce este înțelept în viacul acesta, să se facă nebun. Ei, iată, acest Sfânt Andrei, în nebunia lui, avea mare îndrăzneală Dumnezeu și iată, intrând în biserică, cu ucenicul lui Epifanie, a văzut în fața Sfântului Altar pe Maica Domnului, în chip real. Întinzându-și omoforul său peste poporul ce era în biserică. Întrebarea este, de ce nu s-a arătat Maica Domnului la liturghie? Fraților, liturghie este obligatorie, privilegia este opțională. Deci, cum spune canonul bisericii, zice, o creștină este obligat să meargă la liturghie în fiecare duminică. Dacă n-a mers două, a treia obligat, ca altfel cade sub aforsare de biserică. Bineînțeles, exceptând prigoana. Deci este obligație. Pe când privegherea înseamnă un surplus, înseamnă o dragoste, înseamnă o steneală care o depui tu din dragoste pentru Dumnezeu. De aceea mai că Dumnezeu s-a arătat la priveghere, adică omul răsplătește pe cei care se ostenesc pentru Dumnezeu. Și iată, ucenicul a întrebat, o părinte, vezi ceva în biserică? Și a spus, văd pe preasfânta stăpână, acoperind cu omoforul său pe poporul ce stă înainte și pe împărat și pe toți care au acolo. Ei, arătând prin aceasta că Maica Domnului acoperă, ajută și păzește pe aceia care o cinstesc cu adevărat, mai ales în priveghere. Fraților, privegherea, de fapt, este specifică monahilor. Sfântul Isaia Pusnicul spune așa, că nimic nu ajută pe monah ca atunci când priveghează. Adică acesta priveghere înseamnă intrare în chiria ta și în timpul nopții acolo. Stai în picioare, stau pe scăunel, te rogi, zici, Doamne Iisuse, citești din Sfânta Scriptură. Adică te ostenești pentru Dumnezeu. Iar unii din părinți chiar făceau și un lucru mâinilor ca să nu adormă. Pentru că amintesc că infanterii despre un părinte la Slatina, Daniel Pricop. Toată noaptea spăgea cu nuși pentru colivă. Așa era privirea lui. Și zicea Doamne Iisuse. Alții făceau rucodele de mână așa ca să nu adormă. Să dormeau foarte puțin. Așa se numește priveghere. Deci privegherea poate să facă și creștinul acasă, dar bineînțeles că alta este obligația monahului. De aceea, privegherea este foarte importantă pentru că roadele ei se vor culege ziua. De ce? Pentru că, fraților, priveghierea este adunare de osteneală și încununare de la Dumnezeu. Ziua o vei petrece în funcție de privegherea pe care a făcut-o noaptea. De aceea s-a rânduit în mănăstiri de obicei ca să se facă utrenia la miezul nopții sau spre ziua, deci cât mai înapte posibil. Pentru că atunci încetează simțurile, încetează zgomotul și toate celelalte și omul și cu mâna se poate concentra, se poate adânci în profunzimea vorbirii cu Dumnezeu. De aceea se arată Maica Domnului la priveghere. Acoperind cu poporul care era de față și dovedind că Maica Domnului nu părăsește pe poporul cel bine și niciodată. De aceea, acest împărat, fiind și de față, fiind cu darul lui Dumnezeu, a văzut și pe Maica lui Dumnezeu în biserică. De aceea, a rânduit ca împărat, ca lege statală, ca această arătarea Maicii Domnului să se prăznuiască în toată ortodoxia. Pentru a ne arăta tuturor de peste veacuri că Maica Domnului nu va părăsi pe poporul cel bine credincios. Fraților, suntem încredințați că Maica Domnului acopere pe tot omul ce o cinstește. Cel care are nădejde și rugămintea către Maica Domnului nu lasă Maica Domnului, dar mai ales atunci când poporul este în mulțime. Și în mulțime o cinstește pe Maica Domnului. De aceea, fraților, Maica Domnului și astăzi o plătește și ajută pe toți aceia care o cheamă după adevăr, care o cheamă cu toată inima și sinceritatea, cu inima curată, cu toată ființa lui, pe Maica Domnului. De aceea, să fim încredințați, să avem această nădejde că Maica Domnului nu va părăsi pe nimeni. Chiar dacă vremurile sunt cum sunt. Chiar dacă pe calendarul nostru scrie 2020. Deci, ceea ce a spus Hristos, Hristos nu se întoarce. Nu-și schimbă cuvântul. Dacă el a spus către cei din vremea aceea că voi fi cu voi până la sfârșitul veacului, păi Dumnezeu nu poate minți. El va fi. Problema este să fie omul cu Hristos. Iar dacă este cu Hristos și cu Maica Domnului, atunci, cu adevărat, Dumnezeu se bucură de lucrul acesta. Deci, fraților, să avem această mare nădejde în bunul Dumnezeu că nu ne va părăsi și nu ne va lăsa, chiar dacă veștile și știrile ne înspăimântă. Chiar dacă anul 2020 este o simulare și un exercițiu pentru începerea noii ordini mondiale. Că de fapt asta este. Chiar dacă în față ne stă un viitor sumbru, al incert, în care omul este speriat, este nehotărât, nu ar trebui să fim așa, pentru că aceasta sunt semnele celui ce nu are nădejde. Deci, fraților, văd și aud foarte mult lume că este tristă. Tristă de vremurile care trăim, chiar din cei necredincioși. Acest semn al tristeții n-ar trebui să fie pe fețele noastre și în sufletele noastre. De ce? Sfinții au spus că ar trebui să fie semne de bucurie. Și unii chiar și-au dorit să fie în timpul acesta. De ce? Pentru că acum este mai ușor și mai lesne mărturisirea credinței. Acum, în viața acesta, poate omul să apropie mai mult de Dumnezeu înfruntând de ispitele de viața acestea. De De aceea, frate, să nu trebuie să fie în sufletul nostru această mâhnire și tristețe. Pentru că tristețea este o patimă. Este o patimă cumplită care robește sufletul omului. Deci fiți atenți și uitați-vă în sufletul dumneavoastră și o să vedeți că tristețea apare inopinant de multe ori de la știri care îți aluncă nădejdea și încrede în Dumnezeu și ești exact ca Petru pe valuri. Care te uiți la valuri și nu la Hristos. De aceea se împuținează credința, apare îndoiala în ajutorul Dumnezeu și neîncrederea. Ei, fraților, acest praznic de astăzi vine să ne amintească tuturor că Maica Domnului nu ne părăsește. Ea nu va părăsi pe nimeni cei care îi cheamă până la sfârșitul veacului. Chiar dacă nu va mai fi la popor numeros. Pentru că creștinii, din ce în ce sunt mai puțini autentici, dremăritorii creștini, adică cei care sunt pe calea adevărului, sunt din ce în ce mai puțini, că este vremea lepădării de credință. Este vremea pustiirii ortodoxiei. Este vremea în care stăpânitorul acesta își face treaba. Dar nu înseamnă că Dumnezeu părăsește pe oameni. Chiar dacă biserica se întoarce înapoi ca la primul veacul în catacombe. De fapt, acum, în acest fel suntem. Deci catacombe nu-ți închipui că înseamnă grotă sau sub pământ. Catacombe înseamnă loc separat pe unde se poate. Asta înseamnă catacombe. Adică biserica va fi așa. În grupulețe mici, în jurul unui părinte, care va păsta ortodoxia și acolo va fi biserica. Așa spun Sfinții Părinți. Deci, fraților, aceasta este atmosfera regresului în credință din timpurile noastre. Astfel că Mântuitorul spune, vedeți, luați aminte de voi înșivă să nu vă înșele cineva. Deci, fraților, aceasta ar trebui să fie atenția noastră asupra sinelui. Să nu ne cuprindă tristețea. Că tristețea este cancer al sufletului, care plafonează pe om, îl aduce nelucrare, nu mai are nicio poftă de a face nimic, nici fizic, nici duhovnicesc, nici carieră, nici familie, nici orice. Și Sfânt Sfinții Părinți spune, lucrează ca și cum n-ai murit niciodată și gândește că mor mâine. Deci, fraților, astăzi, cu adevărat, am venit la biserică gândindu-ne tocmai cu sentimentul acesta că aceste timpuri grele trăim și ne dăjim acoperământul Maicii Domnului, care vrăsneim astăzi. De aceea nu ne va părăsi Măicuța Domnului. Mi-aduc aminte ce spunea un bătrânel. Spune, părinte, când eram pe front, mama când am plecat pe vreo, a spus, măi băiete, să ai icoana asta, Maicii Domnului, cu tine permanent. Și când va fi greu, să scoți icoana și te rogi ei. Și spune, părinte, asta m-a scăpat de război. Am fost în linia întâi. În stânga și data vedeam cum se cerau ostașii, lanțele. De minus se apropie, scoteam iconița în față și cu lacrimi striga Maica Domnului, acoperă-mă. Și așa scăpa nevătămat în linia întâi de război mondial. Deci, fraților, rugăciunea la ananghie este cea mai puternică. De aceea, astăzi mulți dintre noi socotim că nu suntem la ananghie. De ce? Că este o părută libertate. Se pare că totul este în regulă și este mai mult o prigoană psihologică. De fapt, asta este acum și va fi până la sfârșitul acestei lumi. Prigoană psihologică. Nu știu că va mai fi cumva chinuri fizice. Diavolul s-a specializat structura lui de luptă. Și de aceea, atacul psihologic asupra omului este mai puternic decât însuși chinurile. Iată, experiența ne dă concluzia aceasta. Ce a făcut comunismul? Milioane de martiri. Ce face capitalismul? Milioane de suflete din iad. De ce? Pentru că aici apare dubiu. Sau mai bine incertitudine, a spus. Și zice, o fi sau nu fi? E corect sau nu e corect? Când atunci te pune fața faptului împlinit, leapă de Hristos, spui nu. Dar când pe ocolișuri, când de la frații tăi privești lovituri, când credința este cintită în mod progresiv, atunci omul nu-și dă seama de cădere și atunci cade ușor și lent. Deci, fraților, trăim o vreme de perfecțiune a diavolului în ispitirea omului. Astfel încât spun Sfinții Părinți că la vremea de apoi puțini creștini vor da seama de cădere. Cei mai mult vă spune că totul este normal. Ba chiar mai mult un progres. Oamenii care au doar fizicul și doar ochii fizici spun așa, nu vedeți bisericile sunt pline. Nu vedeți cât de frumoase și aurite sunt. Nu vedeți mulțimea preoților. Nu vedeți progresul material. Deci asta e raiul. Asta e ortodoxia. Nu e adevărat. Ce spune Mântuitorul? Orice sare, orice jertfă se va plăsa cu sare. Sarea ortodoxiei este adevărul. Dacă în ortodoxie lipsește adevărul, acel nu se poate fi numit ortodoxie. Așa cum Sfântul Ignatie Teofilul zice, biserica nu este biserică dacă nu are ca bază adevărul. De aceea, fraților, ne-am menținut la acest nivel de progres și de luarea ochilor și am uitat esența. Ei, în veacul în care prăznim această sărbătoare, acum 1000 de ani în urmă, 1100 de ani, nu era asta. Exterior era cu totul rudimentar. Era biserică de lut. Icoanele erau foarte rare. În schimb, oamenii aveau și preoții aveau suflete de aur. Acum este invers. Avem biserici de aur, avem totul ce ne trebuie, dar nu mai sunt sufletele de aur. Deci să fim atenți la această ispitire care ne dă impresia că merge pe calea cea bună. De aceea, fraților, în aceste vremuri în care se va cerne tot omul, cei care sunt superficiali, cei care iubesc superficialitatea, toți aceia vor cădea. De fapt, ce este ecumenismul? Tocmai această expresie este. Este o expresie a formei văzute a bisericii. Nu a adevărului și a profunzimii ei. Adică omul nu va vedea nimic schimbat în biserică. Totul va fi normal. Aceeași biserică, același preot, aceeași veșminte, aceleași icoane, aceeași liturghie, aceeași, aceeași. Însă, nu-și va da seama că, de fapt, schimbându-se poziția episcopului care îl pomenește acolo, s-a schimbat totul. Ei, aceasta vine pe fondul unde neștiințele totale a creștinilor în problema dogmatică. De fapt, asistăm acum la, putem spune, o incultură dogmatică. Dacă putem exprima așa. Adică o neștiință totală a creștinilor în problema dogmatică. Pe când se prăznea cu părerea Maicii Domnului Timurului Leon, era o profunzime dogmatică. Lumea se întreba, cum crezi? Deci era o problemă foarte esențială. Acum nu este o problemă esențială pentru marea majoritate. E chiar pentru clerul. De ce? Că știa că profunzimea Ortodoxiei este adevărul. Fără aceasta nu există mântuire. Așa cum spune Sfântul Marc Evgenicul, spune de a avea o viață cuvioasă și sfântă, dacă adevărul lipsește, tot în ea te duce. Deci, fraților, vreau să atrag atenția asupra acestor aspecte fine la care sunt supuse, creștinii și clerul, care nu cunosc aceste ispite. De ce? Că, așa spune Evanghelistul Ioan, le va trimite Dumnezeu, fiți atenți, duh de înșelăciune, că n-au primit lumina adevărului. Întrebarea este cum, adică Dumnezeu trimite duh de înșelătați pe omului? Că așa vor să schimbe și tatăl să zică, nu-i corect, nu ne duce pe noi în ispite. Fraților, pentru ca să se pecetulească necredința oamenilor și respingerea întotdeauna totalmente adevărului, Dumnezeu le îngăde aceste duhte și deși un drac de înșelăciune care orbește ochii omului. Ați auzit astăzi că oamenii spun că este normal să poști mască. E normal. Mâine o să fie normal să porți și coarne. Poi mâine o să fie normal să fii și satanist. Deci, cum putem să explicăm faptul că oamenii aceștia peste noapte sunt convinși de niște aspecte moderne ale vieții sociale și chiar bisericești? Unde putem? Aceasta și spune Evanghelistul Ioan. Va trimite Dumnezeu duh de înșelăciune, ca văzând să nu culească. Ei, fiți atenți la acest. Doamne ferește, și noi, de care suntem aici, să nu fim în această stare, să ne îngăduie Dumnezeu duh de înșelăciune. Că o să spui cu lapte din negru. Dar aceasta vine pe fondul unei neascultări totalmente de legea lui Dumnezeu, de o discreditare a celor sfinte, de neglijență duhovnicească, vine pe fondul unei îndoieli de credință, unui progres material, pe acest fond vine aceasta. Deci nu oricum. De aceea, fraților, mai ales iubirea de argint, iubirea de bani, este cea mai grea patrie care orbește totalmente ochii omului. Adică omul care iubește banul nu mai are sentimente, nu mai are scrupule. Îl lovește totalmente, nu mai are nici chiar milă de copilul său. Deci, de aceea spune Mântuitorul acest avertisment pentru generația noastră. Luați aminte de voi înșivă să nu vă înșele cineva. Iar Evanghelistul a spus, va trimite Duhul din înșelăciune. Deci, ca o concluzie a vremurilor în care trăim, aspectul general este înșelăciunea. Înșelăciunea și între oameni, înșelarea diavolului pe oameni, înșelarea societății pe oameni și toate aspecte de înșelăciune. Deși sloganul este adevăr, dreptate, corectitudine și așa mai departe. Însă, realitatea este înșelăciune. Deci, la aceasta ne avertizăm Mântuitorul să luăm aminte să nu fiți înșelați. Ei, fraților, omul care se leagă cu sufletul și cu inima de Maica Domnului, de Sfinți, de Biserica și de adevărul Hristos, Dumnezeu nu va îngăduie să vină astfel de Duhul de Șelăciune. Și va cunoaște adevărul și va vedea că lucrurile sunt așa de clare și simple, încât poate să plecea și un copil mic. Dacă întreb un copil mic la ora actuală, copil, tu ce ai zice? Ai vrea cineva să strici ortodoxia? Nu! Ai vrea să porți mască? Nu! Deci atât de clar sunt lucrurile, dar noi le-am complicat și spune că sunt normale. Deci, fraților, aceasta este aspectul vieții cotidiene de astăzi. De aceea nu poți să vorbim cotidianul de ortodoxie. Pentru că trăim în vremea acestea în care ortodoxia este din cele ce mai suprimate. În care oamenii tot mai greu se descurcă în problema mântuirii. De aceea legăm studii când găsim ortodoxie, o liturghie curată, așa, să avem un duhovnic care să ne spune păcatele, dar, mă iertați, poate nu este voie să trușesc. Fac o paranteză, m-am dus la cineva, nu știu, trușesc, imediat tras masca. Sper să nu fie și aici așa. Ei, fraților, iată așa ajuns oamenii. Așa și mă-s timpul. Au fost prorocite, ne-a spus Sfinții Părinți, nu trebuie să ne mirăm de asta. N-ar trebui să ne îngrijorăm de asta. Dar parcă nu este milă că cum lumea aceasta merge, parcă spre un haos care fără să se mai întoarcă, fără să mai fie reversibil. Și totuși, Hristos a spus că va fi cu noi până în sfârșit. Deci, fraților, să repeți aceste cuvinte în fiecare zi, dacă e posibil. Și atunci, sigur, nu-ți va pieri nădejdea. Când ești trist, când afla la știri, că cu tare se va întâmpla, cu tare se va întâmpla. Uite la Hristos, că a spus, voi fi cu voi. Maica Domnului și Valentin acoperământul, care spune în acatism, mai lat decât norul. Deși peste veacul până la tine. Nu te va lăsa. Deci vreau ca să plecați de aici cu nădejde. Nu bântuiți de valurile științei și ale informațiilor care să ne cutreiere sufletul și ne pustească. Cu nădejde, cu bucurie și Maica Domnului ne va ajuta. Amin.